Ніколасу 24 роки, із них він уже 8 місяців на війні. На тому напрямку, де чи не найбільш гаряче. Два поранення, але підлатався і далі у стрій. Із юного брутального хлопця, який постійно жартував і сміявся, він зробив квантовий стрибок у тру військового – холодного, виваженого, спокійного. Власне, про внутрішні трансформації, вишкіл за кордоном і перший бойовий вихід. Також про те, що чуєш на позиції за 30 метрів від ворога, і про те, як це робити красивий портрет про запас у свої 24, поговорили в новому епізоді подкасту «True Story. Війна».
Так, скільки ми знайомі? Років 5?
18. 19.
Окей, 4 роки, так, ми знаємо? 4 роки. Я пам'ятаю тоді, як ти прийшов тільки на телеканал, і це такий, знаєш, був так, щоб візуально, щоб люди зрозуміли, бо це ж тільки аудіо. Це був такий хлопець в шкірянці, в берцях, із ланцюгами якимось на поясі, із хвостиком легендарним, з яким ти проходив, в принципі, весь тоді телеканал. Ну, і... Те, що я бачу зараз, це тільки берці, які лишилися, але вже зовсім інші. Ну, типу, це вже взагалі про інша історія. Як тобі взагалі твоя трансформація? Я зараз про все. Давай про зовнішню насамперед, але про все.
Зовнішня мені трансформація досить незвична, тому що я скільки років носив там довгі зачіски, якийсь там був фанатом нетипового одягу. Але, в принципі, трансформація проходить, і вона проходила, типу, не різко, вона проходила так поетапно. Але, да, було, коли я прийшов до перукаря, якого я підстригався 3 роки, і кажу, під ноль, вона на мене дивиться, я їй 20 хвилин мовляв, щоб вона мене постригла, бо вона не хотіла просто мене стригти, бо каже, куди ж. Я за ними ухажувала там 3 роки. Я зробився, ну, не під нуль, ну, майже під нуль, зробив дуже коротку зачіску, типу, і перші дні мені було, ну, взагалі, я, типу, як завжди, поправляю волосся, їх нема. Типу, це було незвично. Але, в принципі, потім з часом я звик і до іншої форми одягу, і до іншої зачіски. Я вже звик до такої, там, що, в принципі, я в цивільному одязі ходжу, але, в принципі, дуже рідко. Ось, зараз відпустці, то зараз, типу, одяг цивільний не вдягаю, але все одно, там, їхав в таксі, типу, їду в таксі, даю водію гроші за поїздку, він мені каже, типу, ви військовий. Кажу, маєш на лобі написано, кажу, ну, військовий. Він каже, типу, гроші не візьму. Типу, я ж кажу, у мене ніби чи на лобі написано, я не знаю. Типу, але загалом, навіть якщо в цивільному хожу, то люди якось дізнаються, що я військовий або служу в структурі Збройних сил.
Не знаєш, що я пам'ятала, якщо говорити суто про зовнішнє, це, ну, зачіска, то само собі це насамперед. І в тебе з'явилася якась така виправка, я не знаю, коли у тебе спина тримається так, ніби на тобі вже прямо зараз за хвилину буде бронік і нічого не зміниться. Ти такі штуки помічаєш, ти там по-іншому трохи ходиш, в тебе змінила. Та ж походка.
Так, помічаю, типу, воно, скажімо, це, скоріш за все, просто з часом, це як звичка. Дивився на якісь речі, типу, дивлюсь якось, ну, якось не то. Щось, от, типу, постійно щось, типу, змінюється. І це входить в звичку, там, носити форму, одягати броні. Коли ти навіть без броні, ти такий, блін, ну, типу, ніби норм, але щось, ну, щось не то. І, типу, ти розумієш, що ти вже наскільки звик ходити там, в військовій амуніції, в військовій формі, там, в каски, в броніку, в розрузки, що коли чогось немає, то ти трошки такий...
Давай про внутрішню зміну, тому що, ну, я пам'ятаю, ти раніше був такий дуже легкий, дуже ізі, і ти міг там собі дозволити десь трохи запізнитися,
о, да,
легко кудись виїдемо, там ми все успінем, та не переживай, ну, типу, так зазвичало. Як в тебе зараз цим?
Да, зараз, типу, дуже сильно в плані часу, і в плані, взагалі, ти звик дивитись на годину, на годинник трошки по-іншому, тому що в цивільному житті, там, ну, хвилина 3-5, вона нічого не значить. Навіть 10. Там, типу, трошки запізнився, трошки щось забув, трошки десь не вспів. Типу, в військовому житті кожна хвилина, кожна секунда, вона на лютому рахунку, тому що за хвилину або за 3 хвилини дуже може все багато змінитись. Або дуже багато буде речей, які, типу, відбудуться за ці 3 хвилини.
Які ще внутрішні трансформації? Ну, дивись, що бачу я, щоб не витягувати з тебе? Так. Насамперед, мабуть, ти став якийсь більш стриманий і сухіший. Ти все одно душевний, і коли ми там бачимося, наче оці обійми, там, от ці оці діла, але все одно ти якийсь трохи більш сухий. Бачиш за тобою таке?
Я, да, я це помічав. Це, типу, скажімо так, трансформація характеру. Я підбираю, що став більш холодний, типу, став більш відноситись до речі, як холодно чи просто.
Ти наче трохи збоку дивишся на все.
Трохи збоку дивлюсь, типу, я якось не звик проявляти ці емоції, вони якось затупились. Я забув, як їх відчувати, типу, трошки.
Воно само собою, чи ти хотів, щоб так сталося?
Я не хотів, воно само собою це відбувається. Типу, я навіть хочу проявляти емоції радості, там, щастя, не знаю, якісь там різні емоції, але от просто я став, скажімо так, просто сірий. типу, холодний, ну як холодний, не холодний, але, скажімо так, наче сприймати речі більш спокійно, більш простіше. Якісь там вечірки, якісь, наприклад, позденьки з друзями, вони вже не так проходять, як проходили на цивілки. Нема оцього гига-га, там пісні, пляски. Ну, якби там, ну, до війни там, типу, да, ми могли відпочити з друзями. І, типу, ця трансформація, вона відбулася, типу, само собою. Просто ти якось, ти ніби ти тут, в Черкасах, типу, в спокої, але головою, діями, характером ти ще там. І, типу, щоб вийти звідти, треба набагато більше часу на адаптацію, щоб звикнути знову до цього первичного, цивільного, нормального життя в Черкасах. І, типу, це треба набагато більше днів, ніж там відпустка. Це треба, напевно, я не знаю, скільки, можливо, місяць, можливо, два. Щоб в мене тіло, організм, звички, вони, типу, трошечки адаптувались до цивільного життя. Тому що, наприклад, була ситуація, я була, здається, тривога. Ну, тривогу я не прокидався, ну, бо мені та тривога, ну, вибачте. Чесно, незвично було чути навіть ту саму сирену. Тому що там, де знаходжусь я, сирени вони є, але їх, типу, я їх не чую. Типу, вони знаходяться десь в містах побільше, а там, де знаходимось ми, там сирен не чутно. Ось, і коли я почув вночі сирени, я трошки такий здивувався, такий, а, згадав, типу, це сирена, повітряна тривога. Тобто, навіть такі речі я трошки підзабув.
Ну, а в Краміку, наприклад, коли ви буваєте, ви ж бували там все одно. Там, крамі... блін, тривога триває хвилин 5 взагалі безперервно.
Там, можливо, як я от помітив, типу, от, назвімо там, Крам, Константинівка, там, Слов'янськ, Слов'янський, вибачте, коротше, ці всі міста, там загалом тривога виглядає так, що вона може бути там 20 хвилин. Тривога, відбій. 20 хвилин, тривога, там через півгодини відбій. Там оце все наскільки циклічно, що там, в принципі, не читають пабліки, бо там, типу, тривога – це коли щось прилетить, і потім вже грає тривога, тому що просто наскільки близький підльот артилерії там, чи ракет, що просто не встигають повідомляти мешканців про повітряні тривоги, тому що підльоти там йдуть на секунди або на хвилини часу. Да, там є тривога, але, в принципі, отак от, я пам'ятаю ситуація. Спочатку ти чуєш бух, а потім там через секунд 40 хвилин ти чуєш повітряну тривогу, чуєш сирену.
Я зараз говорю з тобою, я чітко розумію, що я говорю із Ніком військовим. Ну, тобто це абсолютно не той Нік, із яким ми, не знаю, ходили на корпоративи, коли ще працювали.
Ну, ні, не ж ти кажу. Ходили на корпоративи, я і зараз, можливо, можу, типу, відкритися далі людям. Я люблю людей, люблю спілкування, люблю, типу, спілкування з людьми, які не на фронті, які, скажімо так, не з військової структури, тому що якщо ти будеш спілкуватися з онлі військовими людьми там і так далі, то буде дуже тяжко. У вас одні теми, одні якісь там
жарти.
Одні жарти, чорний гумор, ці ге-ге-га-га. Треба трошки розбавляти і світлими людьми, і більш людьми, які знаходять, ну, різними, взагалі різними, полярними тобі. Тому що якщо ти будеш, наприклад, там, шукати стосунків там, з дівчиною військовим, там, чи з хлопцем військовим, якщо ти дівчина, військовослужбовець, то в сім'ї буде тяжко. Бо в сім'ї будуть одні теми, прасування форми зранку, типу, треба ці всі якась там бойовий цей статут. Не знаю, мені б таке не подобалось. Я вважаю, що військова людина, типу, це повинно бути, але повинні бути і відпочинок, і адаптація до чогось іншого. Бо війна рано чи пізно закінчиться, і треба буде ставати, знову повертатись до цивільного життя. Ось, і як ти в нього війдеш, адаптація, як тебе прийде до цивільного життя, це вже питання твоє.
Так, ми вже говоримо про те, що війна може закінчитися, а я хочу повернутися до того, коли вона ще не почалася. Ти зараз такий військовий-військовий, але ти пішов не одразу в армію, коли почалося повномасштабне вторгнення. Яким був оцей твій шлях до ЗСУ загалом?
Шлях мій до ЗСУ був наступний. Так, я пішов не відразу на війну. Війна мене застала в мерії, коли я ще працював в прес-службі.
Ми бачились тоді на сесії, на пленарному засіданні.
Ми бачились тебе на сесії, на 24-го, так, я пам'ятаю цей день, я його пам'ятаю чудово. Я гадаю, всі українці пам'ятають 24 лютого по-різному. Такими, скажімо так, флешбеками, такі як фотографії. Пам'ятаю вікно, пам'ятаю перші прильоти там без 25 в місті Сміла. Типу, воно стоїть досі в мене флешбеком. Я навіть пам'ятаю машину, на якій я їхав місто Черкаси, модель, марку, і навіть люди, які зі мною поряд сиділи. Типу, наприклад, як в мене це сильно відклалось в пам'яті, що я пам'ятаю всі деталі. Пам'ятаю сесію, пам'ятаю роботу, ось і так далі. Спочатку було важко, ну всім було важко, типу було незрозуміння, це, ну, не було незрозуміло, що відбувається, потім трошки, от, скажімо, з російської осознання прийшло, що війна, типу, продовжується, війна буде тривати. Проходив місяць, два, три, п'ять, було вже літо, війна вже йшла десь, ну, трошки більше, ніж півроку. І як зараз пам'ятаю, 22 серпня в мене була зйомочка на стадіоні. Працював якийсь дитячий захід для переселенців. І мені телефон зателефонував незнайомий номер, ну невідомий. Я беру трубку, вітаюсь. мені представляються працівниками Смілянським РТЦК та СП. Вони мені сказали, типу, ми там відбирали людей по адресам, по там, ну, якимось там своїм критеріям, я їх не знаю. Вони вирішили мені позвонити і запропонувати навчання на західних видах озброєння, пройти навчання і військовий вишкіл за кордоном.
Так, почекай, секунду, ти стояв на обліку взагалі? Ти уточнював ці дані?
Я стояв на обліку, після 24-го ні, я не поточнював, мені повістки не приходили, ніхто мені їх не виписував. У мене було приписне посвідчення, яке я отримав ще в школі, ось, і більше до військкомату я в житті до війни не з'являвся.
Класні критерії відбору для закордонного навчання,
я не знаю, мені пояснили, це стимулювали, типу, свій дзвінок тим, що коли я вже прийшов до військкомату, мене зустрів там такий молодий хлопець, досить адекватний, нормальний, теж мобілізований, якого призвали вже після війни. От мені пояснив наступне, що вони шукають молодих мотивованих хлопців, скажімо так, освічених, які будуть потім, вже після війни, формувати основний кістяк нової української армії. Нової української без Савка, без, ну, тобто зі своїми вже, з, які знають більше, ніж знали там мої батьки там, і так далі, типу більш новітні озброєння, тобто які будуть знати вже, які будуть які вже будуть вивчені по натівським стандартам, які вже будуть вивчені по натовській формі, не по радянській. Uh-huh. То я прийшов, я їм сказав, що я подумаю, потім через день набрав, ну, зважився за і проти. Погодився.
З кимось радився?
Я радився з родиною, радився з батьком, з мамою, ну, як всі гадаю, з друзями, типу, і так далі. Ось, мене підтримали, сказали, що це твій вибір, якщо хочеш, то йди. Типу, там ніхто не примушував йти. Тобто, мені сказали, типу, ми вам робимо пропозицію от таку, йти вам чи не йти, це вже ваша справа. Але я розумів, що війна буде довго, війна буде тривати, я не знаю скільки, але вона буде ще продовжувати.
Ключове, да, що тебе мотивувало?
Вона мене мотивувала тим, що краще я піду зараз, поки є час. Зараз я піду відвчусь, поїду за кордон, буду гарним вивченим солдатом, що мені це набагато допоможе в бою і в службі, аніж якщо в мене будуть, наприклад, як зараз бувають такі ситуації, що людей мобілізують, скажімо так, і дуже в швидкому форматі їх навчають в наших місцевих навчальних центрах, які знаходяться на території нашої великої неньки. Ось їх там вчать певний проміжок часу, там від тижня, можливо, 3 тижні, кого як. Тобто він місяць тому ще працював, от ходив на цивільному житті, на гражданці, як кажуть, а через місяць він в такому прям, ну от. Ось, і типу, я не хотів повторити цієї практики, типу, в мене був час. Головне, щоб в мене був час і вивчитись, і потім ще я проходив додаткове навчання вже тут. І вже коли я отримав і спеціалізацію, і базовий загальний військовий вишкіл, тоді вже я тільки потрапив в зону проведення активних бойових дій.
Що в тебе по спеціалізації?
І вони там, типу, просто розподіляють, типу, де є, ну, типу, де є вільні місця, скажімо так, просто кидають, щоб у всіх був якийсь фах. Типу, нам казали, типу, мотивували, типу, цим як. Ви краще ще довчитесь, можливо, він нам знадобиться, можливо, не знадобиться. Типу, то як карта ляже. Точно написано в мене військовому квитку, я замкомандира бойової машини БМП-1. Просто народі копійка. Типу, навіть якщо знайдемо підерську беху, то ну, можу сісти, можу відстрілятись. Тобто це для мене не є проблема.
А якщо якась вандервафля за кордон?
Вандервафля за кордон, в принципі, я основу і базу знаю. Не скажу, що я прям відстріляюсь, але, скажімо так, я хлопець шарящий, думаю, десь півгодинки-годинка, пару матюків і все заведеться, все буде стріляти. Ну, я так думаю. Я гадаю, нічого важкого, тому що в мене побратими, з якими я теж проходив навчання в Британії, дуже багато хто, ми як ото, як так, нас як зірочок позабирали в різні підрозділи, і в мене взагалі мої побратими на різних спеціальностях, танкісти, артилерісти, розвідники, спецпризначенці, штурмовики, десантники, там, механізованих бригадах служить. Тобто, навіть якщо мені буде потрібна допомога, 2-3 дзвіночки, вандервафля буде стріляти вже там через 5 хвилин. Типу, це не є проблема, бо в мене є люди, які займають взагалі різні посади, типу, і навідники, і так далі.
Це прикольно. Слухай, якщо не розказувати прям все в деталях, а якими загальними мазками, що найбільш чітке було на цих навчаннях?
Найбільш чітке то, що нам дало навчання в Великій Британії, це, по-перше, час. Відсутність повітряних тривог, відсутність небезпеки. Дуже вдячний британцям, британському народові, вони нам надавали просто все. Вони нам надавали те, що нам дуже потрібно. Вони надавали нам час, безліч боєкомплект. Тобто, що от у нас, скажімо так, ну, от у нас боєкомплект, він треба там. На навчаннях трошки, можливо, його десь, ну, менше. Ось, і дякую їм за те, що мої інструктори, які мене навчали, вони були максимально вмотивовані нас навчити. Кров'ю, потом, криками, матюками, але вони були вмотивовані нас навчати. нас навчить і зробити з нас гарний солдат. Дуже вдячний їм за це на всіх рівнях.
Що по британських матюках?
Англійська мова, вона, типу, класна, але от якщо матюки, то в наш українська мова дуже багата на різні колоритні вирази, і дуже багато ми їх навчили. Бо я був в третю ротацію, і коли до мене підходить там, я пам'ятаю така фраза «факін добре». Кажу, типу, чувак, факін добре, це по-нашому буде заєбісь. Він каже, заєбісь. Ось, ми їх навчили багато різних і поганих, і непоганих типу фразочок. Але, в принципі, таке проскакувало. Я пам'ятаю, така фраза була, це навчила минула ротація. Ти маленький негідник. З таким, знаєте, з акцентом це виглядає прям дуже страшно. І вони ходили, вони там пальцем тикали один в одного, казали, ти маленький негідник. Їм було весело. І мовний бар'єр, бо коли ти спілкуєшся, скажімо так, з native спікером, то мова вивчається навіть так от автономно, коли ти постійно чуєш там 15 годин англійську мову, ти дуже гарно вже розумієш. Коли вже нас канадці матюкались, то ми вже їх, ну, розуміли і без перекладача, бо там все зрозуміло. Бо там fucking fuck, fucking fuck, fucking fuck. Якось так. Типу, я ж кажу, дуже мова не цікава, там один матюк.
Слухай, наскільки я пам'ятаю, ти звідти повернувся, типу, там, в броніку, в касті, це все те, що вони, типу, надавали, так?
Так, це надавали саме Велика Британія, типу, вони надавали нам повністю спорядження. Бо мене вчили канадські збройні сили, королевська легка піхота імені Святої Патриції. Дуже гарна бригада з великим, там, столітньою історією, напевно, вона, ну, дуже, скажімо так, знаменита в Канаді. В Канаді вона вважається одна із самих елітних, самих найбільш підготовлених бригад в країні. Ось, як я мені казав чувак, який там служить, в них там відбір один чотирьом, тобто чотири військовослужбовці, або там, які хочуть, ну, які там же типу, тільки контрактна армія. Наприклад, якщо підписувати контракти, там дуже тяжко, що потрапити в цю бригаду, бо вимоги максимально жорсткі. Ну, це, скажімо так, аналог наших ДШВ військ, десантно-штурмових. Тобто максимальні туди приходять такі максимальні рекси, тігри. От, якось так.
Окей, ти таки приїжджаєш, ти отримав уже певні якісь знання із того, що як робиться. І через скільки в тебе трапився бойовий перший твій вихід?
Я приїхав, здається, ще в тому році, в 22-му. Я приїхав в тому році, і потім ще два тижні ж проходив навчання вже на місці, по місцю. Отримав фах, і потім, скажімо так, там було декілька днів, скажімо, там перекура. В кінці листопада я вже завершив навчання, це було чи 28, чи 29, я не пам'ятаю. Нас на декілька днів, на два дні відпустили додому, це був перший раз. Вважаю, спочатку нас зібрали, ми тиждень у ці оргмоменти перед вилітом, потім 38 днів там. Ну, загалом десь півтора-два місяці я не був вдома взагалі. І в мене ці всі речі, які мені понадавали, там, ну, там просто перечислять, там дуже багато. Я не пам'ятаю, що там було, бо там було все. Типу, від нижньої білизни до пліт 6 класу, тобто все. Ось, і коли я приїхав, в мене було реально, треба ж, типу, обвіз оцей, всі речі скинути. В мене було два баула, рюкзак, який займав мені, блін, на 80 літрів рюкзак, і ще портфель, типу, звичайний, там, маленький. І це все на мені, тому що я забрав все. Тобто, я коли їхав додому, їхав у черепашка-ніндзя, їхав такий заряжений. У мене портфель на спині, як ото, замість панциря, дві сумки. І отут на груді ще й портфель, це було дуже тяжко, але поки доніс. І оце в мене було два дні, мене відпустили додому, я хоч розвантажив оці всі речі, десь, ну, перебрав, залишив щось собі, щось залишив вдома, і вже потім повернувся назад. І потім вже поїхав.
Одразу куди?
В мене тоді бригада, точніше, ще тоді був полк, виконував бойові завдання поблизу Горлівки, це ДНРівське місто. Ми були в тому районі, ми стояли тоді, до зими. Ой, не до зими, до Нового року. Перший бойовий в мене був, зараз тобі скажу, в мене був період адаптації. Потім в мене десь 5 днів ми були вже в секторі проведення бойових дій, але ми ще були, скажімо так, в таких мікротренуваннях, трошки адаптації, бо людині так от відразу з цивільного туди, це було дуже тяжко психологічно. Перші бахи, перші ахи, перші бухи трошки звикнуть. Десь 5-7 днів ми там, скажімо так, протусили, трошки адаптувались там і так далі. Ось, а бойовий вихід в мене був уже, здається, в 3 січня, о 4 ранку я виїхав. О, я згадав, 3 січня я поїхав на перше бойове завдання з хлопцями.
Я зазвичай не запитую про перший бойовий, але я просто пам'ятаю твою історію, яку ти розказував, про те, що коли ви вийшли і мали стояти там в окопі, то потім на наступний день, як ви вже повернулись, ви дізналися, що перед цим там наших поклали, типу в тому
да,
ж окопі.
Так, да, да, була ситуація, ну там біля окопа, так. Да.
Що по кукусі?
По кукусі нормально, ну як нормально, як ото казав, і там відомий інструктор дуже світовий, ПТСРчик, дві контузії, заловушка, є проблеми. Ну, я не знаю, типу, треба просто, не то, що до речі простіше ставитись, до речі простіше ставитись не можна. Просто якось треба себе якось відрізняти, трошки давати собі перепочинок. Тому що, якщо ти будеш переживати і думати за всіх, то поїхати кукушкою можна дуже довго, ну, дуже швидко. Типу, треба тримати себе в постійному тонусі і трошки адаптуватись. Типу, і навіть як піти погано б не було, завжди треба тримати його, ну, розум холодний.
Як тримати? Ну, ти кажеш, типу, треба триматися, там, не думати за всіх. Як триматися самому? Ну, ти розумієш, що твоє життя постійно в небезпеці.
Постійно. Це треба, да, є така історія. Треба якось до цього асимілювати. До цього привикнути, в принципі, неможливо. Там в тебе нервова система, вона завжди, от я її зв'язую з рукою. Вона, типу, як кулак. Вона зжата постійно, повністю. Ти постійно маєш, ти постійно напружений, але якщо ти не будеш розслаблений, це буде, може зіграти з тобою погано. Треба себе тримати наскільки зосередженим, холоднокровним і думати, приймати дуже швидке рішення, тому що це залежить дуже багато чого. Тому що дати волю емоціям, коли їх не треба давати, буде тоді дуже тяжко. На війні треба бути холоднокровним максимально. Там я розумію, навіть якщо там твій кум, брат, сват, побратим, проявляти емоції треба, але під час от прям бойових дій, коли там червона зона, коли штурми, ти должен бути максимально холоднокровним і робити все максимально якісно і швидко. Не давати волі емоціям, крику, сльозам, плачам. Типу, от я зараз піду всіх розстріляю, побіжиш сам там проти всіх, типу, і теж отримаєш якісь поранення або загинеш. Тримати в себе в голові декілька там ABCD планів. Тому що все може піти по-різному, типу. Позитивний сценарій, середній, негативний, максимально позитивний. Треба тримати все в голові завжди.
Гра в шахи – це прекрасно. Якщо говорити про загалом штурми, так, який в тебе був найближчий контакт із Пітерами?
Коли я виходив на бойове завдання, да, в нас була прям дуже така люта позиція, від 35 до 50 метрів.
Тобто, ну, це якраз та відстань, коли ви одного одного не те, що бачите, ви чуєте одного.
Ну, можна друг другого, вибачте, посилати нахуй, да.
Про що була чудово розмова?
Ми там стояли на цих позиціях близько, напевно, чи місяць, чи півтора. Виходить, ми стояли трошки зверху, вони стояли трошки знизу. І вони постійно підповзали. Типу, це вони стояли десь 40-50 метрів постійно, але вони ще ходили в штурми, вони повзли і намагались нас штурмувати, просто ползком закидувати нас гранатами. Бо ну, приблизний кидок гранати, щоб зробити ураження, плюс-мінус, там, метрів 20, 15-20 метрів, щоб типу, її кинути, і вона, можливо, когось зацепить. Тоді було дуже нервово, дуже тяжко. Реально тяжко, тому що ти 24 доби знаходишся з підером на відстані 40 метрів, ну 40-50. Ти чуєш їхні шарохання, як вони відкривають тушонку, як вони щось між собою балакають, навіть якщо це пошепки, як вони кашлюють, типу, ну, до таких от мілочей. Типу, бо вночі ну, чутно кожен шорох. Типу, бо чергування ми несли і добу, і дві. Коли штурмували, пам'ятаю, тоді там стояв Вагнер. Ось вони тоді бігали, вони заходили групками від 8 до 12 людей. Кричали різні образливі фрази, укропи, здавайтесь, ми всіх побідім, всіх уб'єм, коротше, і питались підповзати. От. Вони отримали піздюлей, вибачте на слово, отримали піздюлей крепко, і це, можливо, було циклічно, це могло бути два рази в день. Один раз в день. Ну, типу, це все, ну, у них, типу, ресурс безкінечний, мені так здавався. Вони могли відправити 10, із них забирали 3-5 людей, вони відходили, і через півдня знову 10 свіженьких бігли на нас. Ну, як бігли, повзло, йшло, там, там ситуативно. Там була посадка, ну, від слова посадка там залишилось нічого, бо там були, от, хто військові, хто знають, ну, гола посадка, просто піньки. Арта, міномети, постійна стрілкатня, кулемети, то, да, там просто було от лисо. Типу, і коли ці тварюки повзли, там внизу оці всі гілки, ну, типу, і було чутно все. Типу, кожна веточка, як вона ламається, там тихенько вони не могли, ну, не пройти, не проповзти. Бо там півметра віток, перекидані дерева і так далі. Типу, там, я не знаю, чому вони взагалі туди йшли, це як то йти просто битися головою об стіну, але вони бились прекрасно десь місяць. Йшли і просто вмерли.
Чуєш, а цей загострений слух, який у тебе там, він тут якось в цивільному житті виявляється?
Ну, це називається у нас військових наушном, тобто ти сидиш постійно, слухаєш, ну дивишся, слухаєш, бо вночі типу тепловізор є, але все одно слухати треба постійно. Проявляється дуже сильно. Я чую кожен звук, якийсь кожен якийсь шорох, прислухаюсь до кожної дрібниці. Я пам'ятаю, була ситуація. Я спав, і я прокинувся 5:30.
Це тут в Смілі?
В Черкасах. Я був тут з дівчиною, ми спали. Я прокинувся 5:30, бо тоді, здається, я не пам'ятаю, який це був день, чесно. Працювала ППО, я чув оці глухі хлопки. Пуф, пуф, пуф. Вони були, я розумів, що далеко, але від першого хлопка мій організм так. Все. Типу, я прокинувся просто мгновенно. І, типу, бо в мене тіло, воно знаходилося в Черкасах, а розум у мене був ще там. Типу, і звички рефлекси залишились ті самі. Типу, бо я там на 2 дні приїхав, просто сплю і присипаюся до того хлопка. Я зразу в це вікно чую хлоп-хлоп-хлоп. І, типу, я розумію, що я, що ніби все ок, але мій організм і моя підсвідомість не розуміє, що все ок. Ось, і так я пройшов десь годинку, я отак от походив, погуляв, мій організм трошки заспокоївся, я заснув.
Ну, а якісь там, типу, гучно хлопнуть дверима, не знаю, хтось закричав на вулиці.
Є таке, є максимально. Ну, в мене після поранення, да, в мене, як мені написав лікар, гостра реакція на стрес. Типу, на стрес, на звуки, на особливо на звуки гучні, там, не знаю, звук там від потяга, там, як машина сигналить і так далі. Типу, дуже реагує гостро, в мене відразу, от, не то, що тримарить, а відразу помічаю.
Блін, я пам'ятаю, як ти приїхав сюди після, мабуть, першого ще поранення, так? Тоді в тебе була контузія.
Коли?
Ти приходив, це було взимку, мабуть.
В лютому.
Так, да, і ти приходив тоді лікування, ти якраз приїхав після крапельнички, і ти просто, ми з тобою зустрілися тут під кав'ярнею, я стояла, пила каву, а ти кругом мене ходив просто кругами. Ну, типу, ти просто не міг зупинитися.
Ну, гіперактивність і так далі, типу, скажімо так, да, от у мене організм, він постійно його колбасить, типу, він, ну, він неспокійний. Ну, типу, коли є людина спокійна, наприклад, вона там не рівне дихання, ну, типу, якісь там ознаки. Певні ознаки просто, що да, я не можу зупинятися на місці, в мене організм, просто в мене голова от ходить ходуном, там дискотека. Тобто мені треба щось робити, щось думати. От така, типу. Це вже така ситуація, напевно, вже після капіднички, я не пам'ятаю. Ну, да, завжди, типу, гіперактивність, вона проявляється. Типу, я в житті був гіперактивний до війни, але після війни, ну, прям максимально.
У мене, до речі, з тобою пов'язана одна із таких. Ну, тобто, ми в якийсь період всі звикаємо до війни, кожен типу по-своєму. І я пам'ятаю, мені говорить подружка, у Ніка поранення, нічого поки що не понятно, він не відповідає. І буквально там хвилин, не знаю, за 20 вона каже, написав, слава Богу, контузія. І ми вдвох сиділи, дивилися одне на одну. І ну, потім вже, не пам'ятаю, котра із нас зважила сказати, блін, прикинь, ми зараз таки сіли, видихнули і сказали, слава Богу, контузія. При тому, що ми всі розуміємо, що контузії, вони все одно, типу, з часу можуть чимось вилізти. Як зараз сприймається контузія? Я розумію, що ви навіть їх не завжди рахуєте.
Вони реально не рахуються, у нас підрозділ або в інших таких штурмових підрозділах, контузія, типу, це як для галочки, вона є у всіх. Типу, просто є більш важка, більш тяжка. В мене була не сама тяжка, скажімо так, я не знаю, як рахувати. Там в діагнозі акупа паротравма прописана.
Ну, у мене от знайомий сказав, який на сході уже, мабуть, понад там місяців 8, він мені сказав таку штуку, типу, контузія контузіями, я на них реагую і їду на крапельничку тільки після того, коли блюю.
Це класичне розуміння того, що контузія, вона, в принципі, це, скажімо так, напевно, середня. Бо коли важка контузія, людина, ну, вона, типу, коли важка контузія, це, скоріш за все, ще поранення органів слуху, тобто по там порвані перепонки і так далі, або надірвані. Ось, тоді людина, вона стає, типу, як в прострації, бо в неї в голові просто шум, такий глухий шум. Вона майже нічого не чує, вона от ходить отак от. Типу, вона не може зрозуміти, де вона, що вона. Вона потеряна максимально, типу, то при важкій контузії.
Ти зараз говориш картинкою, бо ти
звичайно,
це бачив?
Звичайно, я бачу людей таких, не багатьох бачив. Да, плюс людина може після контузії, знаю, я пам'ятаю ситуацію чувака, типу, ну, його привалило землею, типу, його відкопали, його дуже сильно, ну, скажімо так, вона скажуть, прибило, тобто контузило. І він от міг сидіти, типу, він чекав лікаря, і він сидить так 5 хвилин, дивиться в білу стіну. Просто. Навіть не моргає, просто і дивиться. Тобто він, наскільки він заліпає, то у нього взагалі дуже важко. Це така більш прояв важкої контузії. Ось, в мене було не дуже сильне поранення, але воно відчувається і зараз, типу, і після нього. Ну, мені, це мені кажуть, типу, це мені кажуть люди, що є зміни. Типу, можливо, просто я їх не відчуваю, бо до них вже звик. Ну, от, все, що я бачу, це втрата короткочасної пам'яті, типу. Тобто, я забув, що там 5 хвилин назад тому поклав, або там забув позвонити. Оце дуже помічаю, це і там, і тут. Типу, є такі нюанси, знаєш, там мама набрала, каже, синок, купи хліба, а синок забув. От реально 20 хвилин, і я в мене взагалі вилетів навіть забігти в магазин купити хліб.
Ти от говорив, що потрібно бути там максимально холодним, беземоційним. Як взагалі за таких обставин із людськими стосунками? Тобто ти, наприклад, там на секторі дзвонить мама чи батько, чи не знаю, там хтось із твоїх близьких людей. Mm-hmm. І от яка це комунікація? Взагалі про що?
Знаєш, в залежності, скільки в тебе часу. Якщо час є, то якщо є час поспілкуватися, звичайно, я спілкуюсь з батьками, з батьком, з мамою, за трошки рівень, ну трошки інші спілкування, бо мама там. Мамі одне треба казати, батькові треба, може, трошки більше розмовляти.
Мамі казати, в мене все хорошо, я на навчаннях, в підвалі.
Я повар столовий, мене мальчики оділи, да, це з мужиками втягнули кудись. Да, не, жартую, типу, ну да, ну хто, типу, хто мамі правду скаже, типу, ну, сама розумієш. Я мамі так завуальовано, типу, там все нормально, та я там цей, та я там той, мене там відправили на лікування, та просто так, бо там, не знаю, профілактика, тобто, ну, якось викручувався, не знаю, чи вона вірила, напевно, ні. Да, крутився максимально, типу, з батьком максимально, ну, теж, звичайно, то, що по телефону не можна, то ми не обмовлювали. Але, ну, плюс-мінус так теж, коротко і по суті. Я ж кажу, коли був час? Коли був час, там, півгодинки можна побалакати, там, хвилин 20. Коли немає часу, живий, хорошо, все, да, все, добре, плюс, все, пока-пока.
Я згадувала на початку цю історію, як ти прийшов на телеканал, і, ну, я тоді не сказала, ти тоді прийшов із батьком, і я пам'ятаю, mm-hmm. що, ну, в мене спочатку була розмова із ним, і там сказав mm-hmm. по-чесному, що Іра, от, типу, є у нас прекрасний такий хлопець, вміє то-та-то-та, надо, не надо. Я тоді стояла, дивилась на нього і думала, блін, чого він прийшов з батьком? Такий високий, здоровий хлопець уже, ну, лоб, типу, знаєш, лоб здоровий, да, дорослий. І твій батько, він в трошці з перших днів, наскільки я пам'ятаю, але він перебуває тут в тилу, ну, і це більше така, знаєш, адміністративна історія.
Так, управління бригади, так.
Яка у вас, відповідно, комунікація, враховуючи те, де ти, що ти робиш, і де він, і що він робить?
Ну, я трошки іноді тролю по цим питанням. Ну,
серйозно?
Іноді. Ну, тролю в плані.
Я боялася, що ти так скажеш.
Чого?
Ну, типу, ти маєш на це повне право?
Я маю на це повне право. Я маю це повне право так казати, ну, не всім, але, типу, багатьом. Просто я знаю, зустрічав людей. От просто була така розмова, це було, по-моєму, позавчора. Я в магазині, просто стою на касі. Стоїть людина в воєнній формі, типу, я не бачив шеврони, він такий, та я 2 тижні, та я там під Бахмутом 2 тижні в окопі, зараз от оторвався домой. Думаю, чувак. Думаю, ну, блін, ну, типу, по-перше, по телефону таке кажуть, ну, типу, по телефону таке казати нема, ну, типу, блін, навіщо? Типу, казати по телефону, де ти, що ти, скільки там. Але думаю, чувак, якщо я буду зараз розказувати, блін, по телефону, що, де я і так далі, ну, типу, який це має сенс? І дуже часто зустрічаю таких от людей, які там, не знаю, там 5 днів десь там побули на передній лінії, потім там з іншими або з тими причинами вийшли з зони бойових дій, а потім в Фейсбуці пишуть, що вони, ну, 300 танків гризли і так далі. В нас військових, от хто менше воював, тот більше всього пише в Фейсбуці, розмовляє і розказує про це. Типу, я про це розмовляти, чесно, типу, не люблю фактажа надавати, ну, фактаж, я можу надавати фактаж з людьми, з якими я служу, типу, бо він важливий. А якщо, от, наприклад, от в мене таке питання, ну що там, як на війні? Ну, я не буду розказувати, типу, людям, як там на війні.
А контрнаступ, коли ти що не скажеш, чи що? Блін.
2-3 дні перестоїш. І все буде.
Так, слухай, як ти тролиш батька?
Ні, та я його не тролю. Просто, типу, як він мені сказав, блін, там була жарка, 2 кілометри від відера. Блін, батя, говорю, ти герой. Говорю, 2 кілометри, говорю, ну це, говорю, блін, це почет. Ні, я не тролю, він, типу, він на своєму місці, він робить свої певні справи, він робить їх гарно, типу, і він впорується, тобто він реально в бригаді потрібний. Ми в одному механізмі виконуємо різні свої функції, вони всі потрібні. Типу, потрібні там ППО, танкісти, там, управління, штаби, вони всі ми всі робимо одну справу, всі на своїх місцях. І, типу, і робота кожного, вона важлива. Звичайно, що робота там моя, вона, скажімо так, багато, ну да, ніхто не хоче там бути. Типу, якщо там чувак сидить там стоїть в тилу, там в інших там підрозділах там і так далі, йому скажуть, що йдеш в окоп 30 метрів контакт, ну він посивить, як йому це скажуть. Ну, типу, дуже багато людей, вони бояться. Реально бояться є чого. Всі бояться. Всі ми люди, всі бояться. Бо не боїться або хворий, або дурний. Страх, він повинен бути всюди. Типу, він повинен бути при тобі. Тому що люди, які скажуть так, я безстрашний, я там страха, ні, страх є. Якщо страха немає, це погано.
Ну, це ж ці типові історії, коли, типу, я можу ходити без броніка, я можу ходити без каски там, да, на передку, от, типу, да?
Да. В мене є така ситуація, дуже погано склалась. Це на живому прикладі, в моєму підрозділі. Є в мене така одна людина, я не буду називати його позивний. Чувак максимально класний, він максимально класний фаховий гранатометник, в нього бойових пострілів 150+. Бойових, сакопа, з штурмов, деякі за все життя на посаді скільки не вистріляли.
Це ще просто, типу, щоб люди розуміли, це не залежить від того, скільки гранатометник хоче вистрілити, це ще залежить від того, який, типу, обсяг БК дають і який обсяг роботи. Да. І, ну, типу, ти за день не можеш зробити 100-500 пострілів, тобто він там нормально відпрацював, виходить.
Да, тому що, ну, навіть брати з собою 150, скажімо так, або карандаші, або морковок, це в... У нас так кажуть, це вже, ну, це величезна вага, типу, це, блін, це КамАЗ, ну, не КамАЗ, ну, КамАЗ, якщо не більше, три КамАЗа. Якщо в один ящик вміщується три постріли. Ні, брошу, шість пострілів, це один такий ящик і важить, ну, кілограм 15, напевно. Він був максимально класним фаховим військовим, він на контракті, не перший рік, ну, молодий хлопець, 23 роки, 23. Ось, і реально класний, але в нього, от він, от, не то, що в нього немає страху, він завжди перший. Він піде завжди перший, він буде готовий штурмувати і так далі, підтримувати, робити до останнього. Я таких людей дуже сильно поважаю, бо вони реально класні, але за ними треба побратими люди, які будуть завжди контролювати трошки його. Він робив певні речі, от ти казала про каску, про броніку, це такий самий психотип людини, він, а зачем мені каска? Ну, а що там такого, там, підери, там, 300 метрів. Для нього це санаторій, це можна тапки вдівати і сидіти там по копі курити. Тобто, нафіг мені каска, він реально на декілька виходів каску тупо не брав. Типу, і побратими його реально били пінками, одягали на нього самі каску, тому що, ну, така людина, типу, є такі люди, є.
Ти про нього говориш, то в теперішньому, то в минулому часі?
Я не буду казати погано, бо я не знаю ситуацію. Я надіюсь дуже сильно, що він в полоні, але зараз він рахується пропавший безвісти, інформації оновленої я не маю. Я не можу назвати ні в теперішньому, ні в цьому часі. Ось, і я веду до того, що він були штурмові дії з нашого боку, і він, як завжди, пішов перший, пригнув в траншею, там, де знаходилося, не знаю, можливо, чи 5, чи 7 підерів, і просто от пригнув в нього і от почав рубатися. Ось, на жаль, ми тої траншеї ми не дійшли, ось, тому що нас трошечки віджали вогнем, подавили вогнем, нам прийшлося відступати в моєму підрозділу. Ось, але от його сміливість, його, от, що він пригнув, він перший, він пішов. Ось, і зараз от, рахується в нас пропавшим безвісти. Я просто веду до того, що голова повинна завжди бути холодна і не давати волі емоціям. Я зараз піду пригну, всіх вб'ю, всіх розстріляю. Так не роботить. На жаль.
Ти час від часу там переводив погляд то туди, то сюди. Коли ти розповідав історію про те, як рубався цей чувак, ти дивився в одну точку і не зводив із неї погляд. Як ти взагалі морально вивозиш?
Морально вивожу, то нормально, ну як нормально. Тяжко, ну як тяжко. Коли як? Типу, ну, спалахами. Коли на війні ж теж війна буває. Ти ж не постійно там десь на передових діях, або там не в окопі, або на штурмі. Тебе є відпочинок, є сон, є спілкування з друзями, є спілкування з побратимами, є, можливо, якісь там, дозволяємо собі трошки застілля, типу, трошечки можемо відпочити, і трошечки, бо реально треба, ну, фізична розрядка, зрозуміло, емоційна. Бо коли ноги йдуть, це добре, а коли голова не думає, це дуже погано. І коли голова скільки забита, що вона вже просто не там каша, то це реально дуже тяжко. І, звичайно, ми собі, ну, відпочиваємо, але ж я ж кажу, дні бувають різні, спалахами. Хороший день, потім, блін, поганий день, і в тебе от, ти в такому настрої. Тобто воно, як, скажімо так, як гойдалки. То гарний, то добрий, то середній, то помірний, типу, і так далі. Я просто навчився з цим справлятись, і на мене це морально, звичайно, давить, але, ну, треба бути сильною людиною. Не фізично, там, не треба бути там якимось качком, там, жаль железа, треба бути емоційно і сильним, от емоційно, морально сильним.
Людина, яка найбільше тобі допомагає вивозиться, хто?
В нас там діє, не то, що в нас там діє, люди, ну, ми як побратими, ми допомагаємо один одному. Це колективна відповідальність.
Однієї людини немає?
В мене там немає однієї людини, в мене всі. Всі один одному допомагають в аспекті. Звичайно, в мене, типу, є командири, рот, взводів і так далі. Типу, при якихось питаннях вони можуть допомогти, бо вони є безпосередніми командирами, вони можуть щось вирішити. Але в нас діє просто колективна, скажімо так, ми один за одного турбуємось.
А тут?
Не скажу тобі, не знаю. Що прямо, то мені всі потрошку. Трошки розрядку знаходжу в друзях, трошки розрядку знаходжу в спілкуванні, там, не знаю, з іншими людьми, там, в батьках. Трошки якось вимикаю голову, перемикаюсь, намагаюсь, не знаю, в приставку граюся, знаєш, 2 години поіграти в приставку, трошки забув, поматюкався там на футболістів, які бігають, чи трошки якось розрядився, типу, по-різному. Ось. Але все одно, от мене була ситуація, з мене запросили мене тоді в місцевий заклад. Це вже було година 8 чи на пів на 9 вечора. Досить таки був щільний заклад по посадці в плані народу. І там була грала шумна музика, багато народу, там свята музика, там, не знаю, там таке. Ось, я максимально, не то, що не звик, я максимально так дивився на цих людей, мені якось, я трошечки не розумів, що відбувається. Я не розумію, що їм, типу, весело, мені повинно бути весело, бо я прийшов, мене покликали, типу, я там, не знаю, там, відпочиваю і так далі, але щось мене все одно, воно мені не клеїться, бо в мене в голові така картинка, от, що, типу, ну, ми собі такого дозволити не можемо. Типу, пісні, пляски, це, звичайно, це добре, це треба, типу, відпочивати, але реально, просто коли ти там довгий час знаходишся, там, і коли ти приїжджаєш сюди, я повторююсь, треба адаптація, бо отак от за 3 дні, ти приїхав як, ну, дикий, не то, що дикий, ти приїхав інший, там все по-іншому, типу, коли ти бачиш, як тут, типу, гигага, кофі, кальяни, гучна музика, вечір, там туси, ти вже відвик, ну, просто в нуль, ти просто не розумієш, що відбувається, бо тебе такого взагалі немає.
Слухай, я чому так зв'язувала ці запитання? Спочатку я запитувала про Макса, про батька, потім я запитувала про те, хто тобі допомагає, і я таки не почула, типу, чи можна там все сісти і розказати батькові. Але я хотіла ще, щоб люди, мабуть, це почули насамперед, тому що Макс дуже класно написав в своєму дописі із вашою спільною фоткою. Так, я зараз прочитаю, щоб це була цитата. Хоч я і тато, і певно досвідченіше в якихось питаннях і старше на багато років, втім розумію, що Нік бачив те, чого я не бачив, був там, де я не був, і робив таке, що я не певен, що зможу. Ти коли читав, ти взагалі які емоції тоді були?
Чесно, не пам'ятаю, коли цей пост читав. Я читав, мені було, типу, приємно, що про мене батько так думає, взагалі, що така склала, що так склалося. Що він відчуває мені гордість, і мені розказав декілька історій, як мене приводили навіть там в приклад. Типу, мені було дуже сильно приємно, я був здивований, коли мене, типу, приводили в приклад, що а ось він там, а ви, типу, ось тут. І люди от, там якісь там з погонами там похинали там голови, бо вони тут не можуть розібратися з якимись побутовими цивільними речами. Це на увазі люди, які знаходяться зараз в тилу військові, які там, грубо говоря, не можуть там 2+2 там посчитати. Ось, і там роблять правтики в мінімальних речах, а людина там і, типу, нічого тобі слова не скаже. Ось, і робить свою справу, стиснувши зуби, робить її добре.
Ну, ти можеш, наприклад, все розповідати батькові, чи є якісь певні блоки через те, що він тут, що ти не можеш йому все розповісти?
По телефону ми так не спілкуємось, коли особисто, ми трошки більше я йому розказую, трошки більше йому він знає, тому що я це можу йому там показати, там відео ті самі, фотографії, які в мережу не потрапляють, або якісь там карти і так далі. Ось, це вже спілкування між нами відносне. Я йому, в принципі, можу розказати майже все, як воно було насправді.
Чому майже?
Напевно, що він просто більш був трошки спокійніший за мене, щоб у нього в голові не тримав. Трошки якось і його заспокоїть, і мені буде простіше, що він цього не знає. Не то, що дуже багато речей, але є певні речі, які він просто не знає, бо, ну, я їх не хочу нікому розказувати, то, що я бачив, типу, ну, бо хтось бачив таке тільки або там в голівудських фільмах, або там фільми там по типу «Спасті рядового Райана» і так далі.
Тобто є штуки, які ти нікому взагалі не хочеш розповісти,
ну,
так?
Можливо, після війни, але ще кажу, типу, це будуть не дуже позитивні історії, можливо, хтось бачив одному то в тіктокі такі відео, типу, як там чувак кричить «Дебей мене, дебей». Ти, він каже, добивати не буде. Я таких людей, типу, ну, теж зустрічав, були схожі ситуації. Ну, от в такому жанрі історії.
Слухай, пам'ятаєш, я впевнена, у вас теж була така сама штука, що до нас свого часу в школу приходили ветерани Другої світової, і вони нам розповідали щось про війну. Як ти думаєш, є сенс, наприклад, коли закінчиться, коли ми переможемо, прийти тобі в школу і щось розповідати дітям? Ти що ти їм можеш взагалі розповісти, щоб їм було доступно про війну?
Я би щось би точно розказав, в мене гарно підвішений язик. Я гадаю, якусь би історію я точно би адаптував під шкільні вуха і точно би якусь історію розказав. Історії є реально багато, і смішних, і не дуже, типу, ну, армія, вона, типу, там є своя, скажімо так, романтика, там є своя атмосфера, типу, вона і позитивна, і негативна одночасно.
Але ці адаптовані історії, вони їм не розкажуть про війну ту, яку ти пережив, вони тебе не зрозуміють. Ні,
можливо, буде цензура. Можливо, не буде цензури, типу, я не знаю. Ну, можливо, якщо буду старим дідушки, буду вспоминати, як я воював, як ото мені ветерани казали, от як я воював, та да. Ось, то, можливо, я їм щось розкажу.
Ну, і в мене зараз таке запитання, ти можеш на нього, якщо не хочеш, не відповідати. Mm-hmm. Але мене просто трошки це вразило. Я вас з батьком зустріла якраз після того, як ви вийшли від Ігоря, де ви фотку робили, де робили портрет. І ви тоді ще жартували про те, що будуть класні фотки, і класно, що буде фотка на пам'ятник. Типу, і да, і ви типу, про це жартували, але в якийсь момент ти повернувся і абсолютно серйозно мені кивнув головою, що типу, ну, тут не тільки жарт. От наскільки там був не тільки жарт?
В кожній шутці є доля шутки, але в принципі, типу посил, в принципі, краще, ніж вони, щоб вони були, ці фотографії, ніж їх не було. Ось це моя думка, бо я військовий, я реаліст, і я розумію, що багато є шансів того, що я там отримаю поранення, загину в бою, і ще якась ситуація, і що якщо навіть, не дай Бог, так трапиться, буде так само, блін, банальна фотографія. Потім, ну, я б не хотів, щоб вона була фотографія на пам'ятник, лише вона набрала лайка в Фейсбуці, але все ж. Краще, щоб вона була, і типу, поки в мене є час, поки я відпустці, краще, щоб ці фотографії зробити, ну, може вони знадобляються десь там, не знаю, на виставки, на стенди, кудись іще, хай вони будуть, на пам'ять той самий, типу, щоб була пам'ять про ті часи.
Ну, ти, типу, штуку ось про те, що може статися все, що завгодно, коли прийняв взагалі?
Я її прийняв ще, коли потрапив на певну зону бойових дій, я зрозумів, що то буде, ну, типу, тут буває все. І треба бути реалістами. Я ще батьку ще в грудні скинув дівчині, батьку, своїм близьким людям, я скинув номер, ось скажу, це мій, типу, ротний номер. А все, номер мого медика роти. Типу, якщо якась там трапиться історія, я не буду відповідати на телефони. Ще якась ситуація, телефонуй, типу, їм запитуй, тому що я можу бути не в мережі, в мене може бути розбитий телефон, я можу бути без зв'язку і так далі. Типу, щоб у тебе були якісь контакти родичів. От у нас побратимами так заведено, ми залишаємо один одному контакти родичів близьких. Ну, дружин не бажано, дітей теж, батьків, маму, папу бажано. Тому що мала ли яка ситуація, там навіть банально, от у мене побратим була ситуація, отримав поранення, все нормально, його стабілізували, він був, ну, в госпіталі лікувався, але банально телефон залишив там, ну, в місці перебування. І він, ну, він там, ну, чому він там поїхав? В речах, яких був на виході, і все. Без телефону, без зв'язку, без нічого. Без сімки, без зарядки, без повербанка. Ось, і банально він 5 днів не виходив на зв'язок, я не знаю, там жінка вже там кричала, била в колокола, він просто, ну, да, отримав поранення, але з ним все добре, він був живий, цілий, все добре було. Ну, як живий, майже не ушкоджений. Але ось така ситуація, що треба контакти, треба, бо інформацію треба, ну, людям переказувати.
Я не буду питати тебе в деталях, бо я не хочу, щоб ти виходив на якісь суперемоції, це взагалі не про те історія. Mm-hmm. Але скільки разів було таке, що ти був, ну, вже в такій ситуації, що ти такий, блін, ну, фотка на пам'ятник, щас би взагалі не помішала.
Так, були ситуації, парочку, точно пам'ятаю, що думаю, ну, типа, догрались, типа. Була така ситуація в лютому, була, що я так от був обстріл дуже сильно масивний, напевно, зранку до обіду просто так лупили, що ну реально був. І ми вже так от, мене там був побратим, йому було за 50, був такий побратим, каже, ну що, діду, каже, вмирать так вмирають, ну а що, що поробиш? Бо сокопи, ну і що ми, ну, тікати ми не будемо, бо ж кажу, де щільний обстріл. Тут або пан, або попадуть, або не попадуть. Ти вже знаєш, я вже і сидів, потім вже отак от ліг, приліг, бо, типу, ну, не, штурма не було, був дикий обстріл з крили різнокаліберними, міномети, арта, да, працювала і вертушка. Ось, ну це в період там, в півдня. Ось, я вже лежу, я розумію, що я вже нічого не зміню цьому снаряду, йому траєкторію, балістику, я мене виправив. Він або потрапить, або не потрапить. Я вже так лежав, ну буде як буде, склав руки. Ну, слава Богу, що потім вже трошки-трошки вийшли і перебігли, і, коротше, заховались, і були більш в безпечному місці.
Ну, так ти розумієш, типу, я нічого не зміню. Про що думав?
Не знаю, мені були, в мене такі були флешбеки взагалі, я пам'ятаю, коли в такому ти стані, не знаю, це то, як в голлівудських фільмах, типу, ти все життя згадуєш. От щось приблизно така ситуація, воно як життя згадується не в відео, воно згадується як фотографіями, стоп-кадрами. От що ти пам'ятаєш, то хто медійний, знаєш, такий стоп-кадр. От якийсь стоп-кадр з твого життя, там, знаю. Я згадав, як я у бабушки кролей там в клітку їсти їм давав років 3. Реально пам'ятаю. У мене такі флешбеки були, як я там щось, якісь школьні моменти, типу зі школи моменти, типу, згадувались. Це воно все було, не знаю, там за 3 секунди отак от в голові. Тебе там ніби багато стоп-кадрів, вони так почали крутитися, так як вертольот в голові. Мати було пару таких от кадрів реально проскакувало.
Так, і наостанок, давай розкажи мені, будь ласка, якусь картинку. От прямо в картинці, знаєш, угу. Ти ж у нас дуже візуалізатор.
Ну, да.
Картинка, яку ти точно ніколи не забудеш із війни. Хороша, погана, ну, типу, просто картинка, те, що ти реально тупо не викинеш ніколи із голови.
Зараз згадаю. Їх багато, не багато, і є багато картинок. Прям картинка. Напевно, ну це була ситуація, ми були на позиціях, був один з самих сильних боїв. Ось, я не знаю, я, до речі, случайно наткнувся на відос мого побратима, як він знімав, типу, мою позицію. Ну, я його тоді якраз його міняв в ту добу. Знімав ту позицію, там щось перегляд набрав, щось 7 чи 8 мільйонів переглядів в тіктосі. Типу, коли мій побратим розгрібає гільзи, а там, типу, нема землі, там, не знаю, можливо, сантиметрів 40 гільз від кулемета. Він просто гребе під себе, а там просто ніби гільзи. Дуже багато набрав. Він мені в рекомендаціях виліз случайно, його не бачив. Типу, я не знав, що пацани його знімали. В мене картинка, типу, от іменно з цього дня, я пам'ятаю повністю архітектуру, пам'ятаю повністю цей пейзаж, який в мене закарбувався. Там дорога, канал такий по праву сторону, попереду лісопосадки, дуже багато різних, як тараканів, підерів. Вони так натхані. Вони там хтось нижче, ближче, бігають, пригають, стріляють. І в мене це стоп-кадр, така картинка, як то з Call of Duty. Коротше, там Вадота, дорога, лісопосадка, типу, канал. Ну, типу, трошки смішно, але от я просто пам'ятаю цей погляд, іменно погляд з тієї позиції, от в ту сторону. От я його заповню на все життя, я можу візуалізувати, намалювати в деталях мельчайших. Пам'ятаю повністю всі деталі, і взагалі, от мій кут, який мій кут зору бачив в той час, на той момент. Оце, напевно, одна з самих таких картинок, от якщо я прям запам'ятав дуже сильно, так це от місце розташування тої позиції, і, скажімо так, її в кавичках краєвид.
Ми з тобою один раз пересіклися в Черкасах під час твоєї відпустки, і ти такий, блін, ну запитували то сьо, да, типу, от найбільш тупі.
Найбільш тупі? Оце...
Найбільш зайві, можна так сказати.
Зайві. Коли війна закінчиться? Оце саме класне питання. Ну що там? От просто замість тисячі слов. Ну що там? От як відповідати на дане питання військовослужбовцю? Що там? Шо, де там? Ну, типу, що там робить? Ну, і це, типу, хто мене скаржиться з моїх побратимів, ті, що постарше. Типу, це, а ти підера бачив, це перше питання, а ти підера бивав, це друге питання. Типу, нього ніхто відповідати не хоче, бо воно є недоцільне. Це, на мою думку, я теж би нього не відповідав. Це те питання, яке залишиться при підрозділі, при думці людини. А отак от розказувати, типу, ти прийшов з війни, ну що ти людей вбивав? Того різав, танки гриз, я барбарис, вуха отрізав. Типу, ну такі є бойці, але ще кажу, ті бойці, які так розказують в красках, то вони цього не робили і не бачили.
Кожен епізод – історія і думки одного героя. Сьогодні – про молодість, жагу і досить виразну трансформацію. Це був подкаст «Трусторія війна». Почуємось!